Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Desilo se da je pre nekoliko godina sociolog religije Vladan Stanković bio na jednom stručnom skupu u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh, gde je sasvim slučajno pozvan da poseti Jerusalim. Putovalo bi se, rekli su mu, preko Sinaja i izlet ne bi dugo trajao. Naravno, on je pristao.
Temperatura je bila izuzetno visoka, požalio sam se jednom poznaniku i on mi je rekao da bih mogao 2 dana da se poštedim tih visokih temperatura i predložio mi je da odem na ekskurziju. Bile su 2 opcije, jedna je manastir Svete Katarine koji je relativno blizu Sharm el-Sheikha, gde su takođe velike vrućine i to je jedna svetinja koju svakako treba videti, a druga ponuda je meni bila primamljiva, pretpostavljam da bi najvećem broju ljudi ipak ta opcija bila primamljivija, a to je odlazak u svetu zemlju, u sveti grad Jerusalim i obilazak Vitlejema, rodnog mesta gospoda Isusa Hrista. Mi smo krenuli iz Sharm el-Sheikha jedno rano jutro, kreće se vrlo rano, kad je temperatura najniža, ona tada ume da padne i na 10 stepeni iznad nule svega. I ušli smo u te autobuse, putovali smo nekoliko sati jednim prostranstvom koji više liči na mesečevu koru kroz Akapski zaliv. Onda smo stigli u poslednje mesto koje je sada postalo turistička destinacija u usponu u dubini Akapskog zaliva. To mesto se zove Taba i tu je granični prelaz. Taba je vrlo interesantno mesto iz jednog veoma zanimljivog razloga. Naime, iz Tabe se vide 4 države. To je, čini mi se, jedina tačka na svetu gde se nalazite u jednoj državi, a svojim okom možete videti još 3 zemlje. Prva zemlja koju gledate preko je Izrael i tu se nalazi jedan impozantan granični prelaz na kome ptica ne može da prođe bez detaljnih pregleda. Egipat i Izrael imaju specijalne odnose još od onog rata 1966-7. Godine arapsko-izraelskog sukoba. Ono što je interesantno da je Sinaj danas bescarinska zona za koju ne treba ni viza, tako da Sinaj uživa jedan specijalni status, ali zanimljiv podatak, kad smo sleteli na Sinaj, ne treba viza, dok da smo sleteli recimo u Kairo, Aleksandriju ili Hurgadu dole na Crvenom moru, mi bismo morali platimo vizu. Sinaj je isključen iz tog režima i on je danas neka vrsta tačke spajanja između Egipta i Izraela. Taba je interesantna zato što se odatle vide još 3 zemlje. To su Izrael, zatim vidi se preko puta tog zaliva Jordan i njihova jedina luka na Crvenom moru koja se zove Akaba i vidi se Saudi Arabija. Ja sam očekivao da je Izrael i Elijat, taj grad koji se nalazi na moru i koji zovu Majamijem Bliskog istoka, jer je sav u nekoj novoj arhitekturi, da je to najbogatije mesto tu u okruženju. Međutim, sam pogled na obalu Saudijske Arabije govori da su to izuzetno lepo sređena i bogata ekskluzivna odmarališta gde dolaze ljudi iz Rijada, iz drugih gradova Saudi Arabije, odmaraju se u Akapskom zalivu. I to je prosto nešto što nije dostupno ni evropskom turisti, ni turisti iz Severne ili Južne Amerike, jer malo ljudi uopšte može da uđe u Saudijsku Arabiju. Zemlja je vrlo sređena. E sada, mi smo ušli, znači, preko tog graničnog prelaza i interesantno je da je pregled putnika bio detaljan, ali putnici koji su imali hrišćanska imena, ili su bar njihovi očevi imali hrišćanska imena, su imali efikasan prolaz kroz te prolaze. Oni su čak mislili da smo mi jevrejskog porekla, nosimo neka starozavetna imena, novozavetna i tako dalje. Dok putnici koji su nosili islamska imena su bili detaljno pretresani i njih smo morali kasnije da sačekamo kada smo prešli granični prelaz, oni su imali detaljnu kontrolu.
Sa druge strane bio grad Eliot sa otmenim i mnogobrojnim hotelima. Odatle se putovalo izraelskim područjem do Hebrona.
To je znači usko grlo izlaza Egipta i Jordana na Crveno more. Prošli smo kroz sve te hotelske komplekse i nastavili put kroz pustinju. Putovali smo čitavu noć da bismo se ujutru zadržali u jednom mestu u blizini Hebrona. Tu smo se malo odmorili, tu su nas dočekali vojnici s dugim cevima. Tamo je potpuno normalno da vidite mlade momke i devojke koji nose, oni svi služe vojni rok koji traje 2-3 godine s tim dugim cevima. Prosto je to deo nekog folklora. Negde oko 8 sati ujutru mi smo stigli u Jerusalim. Zaustavili su se ti autobusi iznad velikog groblja preko puta starog grada, gde se i dan danas sahranjuju Jevreji. Na tom groblju koje je prepuno humki, grobnih mesta, humke su vrlo male. Kada smo pitali upućene ljude zašto su te humke male, oni su nam rekli da tu grobno mesto košta i $50,000. Da se danas Jevreji iz Izraela, samo oni najimućniji tu sahranjuju, a da uglavnom se sahranjuju američki Jevreji koji mogu to da plate, i da su ta grobna mesta mala. Jedan je kolega pitao da se oni ne spaljuju, ne nikako, nego oni njih spuštaju uspravno te grobnice, tako da oni izgledaju male, one zapravo poskumni ostaci izuzimaju mali prostor. I to je tako načičkano da gledajući to groblje koje je veliko, to ostavlja nekakav interesantan utisak. Sa tog groblja smo se spustili u jednu dolinu i dole se nalazi Maslinova gora. Očuvano je nekoliko maslina iz vremena Gospoda Isusa Hrista. I na Maslinovoj gori se nalazi jedna katolička crkva koja je posvećena upravo propovedi Gospoda Isusa Hrista na Maslinovoj gori. U to vreme su molitvu tu držali Franjevci. Bilo je dosta turista, mahom iz Amerike i nešto iz zapadne Evrope. Bilo je i ruskih turista koji su obilazili to sveto mesto Maslinovu goru, pa i Bogomolju. A onda preko puta se nalazi jedna grčka crkva koja je posvećena uspenju Presvete Bogorodice. I ona je izgrađena u spomen Bogorodice, bila je puna, služila se liturgija i tu smo ostali nekih pola sata, bila je dupke puno, tu je već bilo dosta vernika Grka, Rusa, Jermena i tako dalje. Uglavnom taj prostor koji je ispred starog dela grada, oko Maslinove gore, nalazi se nekoliko još crkava, Jermenska crkva, jedna vrlo lepa ruska pravoslavna crkva koja je rađena u prepoznatljivom ruskom stilu sa onim plavim lukavicama ili kubetima. I pošto smo obišli sve te svetinje, vrlo kratko jer je to već deo dana kada kreću liturgije, dosta vernika i tako dalje, mi smo se onda zaputili u stari deo grada. Ušli smo kroz četvrt koja je zapravo zapadna kapija starog grada Jerusalima i po ulasku unutar zidina prvo što smo obišli jeste i što se vidi, to je jedno parče donjeg grada na kome se nalazi zid. To je poznati zid plača, čuveni zid plača ispred koga se i danas Jevreji mole. molitva jevreja je usmerena uglavnom na obnovu njihove najveće svetinje, a to je Solomonov hram, koji bi trebalo da se nalazi u gornjem delu grada, gde je negde u 7. veku su muslimani podigli najpre hram polu na steni, a zatim i čuvenu džamiju Al-Aksu, koja se nalazi pored toga. Suština čitavog sukoba između judaista i muslimana, odnosno jevrejske i islamske zajednice na tom prostoru, leži u tome što je hram koji je bio devastiran u građanskoj pobuni 70. godine, koju gušio rimski imperator Tit i koja je prosto izgubila funkciju hrama, u doba Vizantije taj prostor je bio prepušten, eto tako, tu su bile neke ruševine. Međutim, kada je na prostor Bliskog istoka Palestine došao islam, muslimani su podigli na mestu Solomonovog hrama svoje svetinju u nameri da obnove svetinju jevrejsku na neki svoj način. I onda je zapravo došlo do jedne mešavine nečega oko čega se danas spore i jevreji i muslimani. I ono što je interesantno, da se zidine današnjeg drugog ili trećeg svetog mesta, trećeg čini mi se svetog mesta za muslimane, koji prema tradiciji odatle se Mohamed uzdigao na nebo na konju, iz te džamije, prosto tako tradicija kaže, njegova duša na konju napustila ovaj svet. Znači, za muslimane je to velika svetinja, za jevreje je to ključno mesto okupljanja. Jevreji su jednostavno potkopali zidine toga i oni sada pokušavaju taj hram sa svih tih strana. Dole postoje prolazi, ja sam ušao u njihovu biblioteku koja je odmah pored tog zida i dole postoje ploče koje su od stakla, možete videti dubinu tog zida plača i tu njihovu težnju da se ponovo povrati Solomonov hram onakav kakav je on bio. Inače, vrlo interesantno da se uviđa razlika između jevreja koji su plavi, imaju belu put i svetlo smeđu, odnosno plavu kosu, to su Aškenazi, smatra se da su oni došli iz centralne Azije, iz zemlje koja se nekada zvala Hazarija. Mnogi misle da su oni zapravo turskog porekla i da su samo prešli na judaizam. I postoji ova druga grupa jevreja koji su tamnije kože, tamnije puti, za koje smatraju da su zapravo pravi u rasnom smislu jevreji, sefardski jevreji, i među njima postoji izvestan animozitet koji se ne može videti ovako u nekoj komunikaciji. Inače, na mene je Jerusalim ostavio utisak jednog prelepog grada. Ja sam video mnogi gradove Evrope i Bliskog istoka, Severne Afrike, ali jednostavno ne postoje reči koje mogu da dočaraju lepotu Jerusalima, tih zidina, te starine, jednog geografskog položaja koji je specifičan, jednog tla koje je specifično, jedne klime koja je umerena i blaga. Kada dođete sa Sinaja u Palestinu, u Izrael, kada prođete tu pustinju, na jednom vas dočeka jedna prijatna mediteranska klima koja odudara od ove pustinske.
Potom su prošli onim sokakom, ulicom, kojom je Spasitelj odveden na Golgotu. Ta se naziva danas obično Via Dolorosa, kaže Vladan Stanković.
Obišli smo sve te stanice na kojima je Gospod Isus Hristos, noseći krst na leđima, mogu tako reći, padao. Hrišćanske crkve su se utrkivale u tome koja će napraviti lepši pomen na stanicu gde je Isus Hrist prikupljao snagu da nastavi dalje da nosi krst patnje. Ono što je interesantno, da je taj deo grada arapska četvrt, da su te uličice kroz koje on prolazio prepune radnji bakalnica, da uglavnom Arapi prodaju razne suvenire sa hrišćanskim sadržajima, da li je to raspeće, da li su to neki drugi predmeti. Vrlo su ukusne njihove baklave. Mi smo zastali, malo smo i odmorili i tako dalje, jer su gužve velike. I onda smo došli do mesta koje se zove mesto Hristovog groba, i hrišćani i verujući ga zovu mesto Hristovog vaskrsenja, jer je Gospod Bog na tom istom mestu gde mu je telo položeno i vaskrsao. Da bi se došlo do samog mesta, prethodno je neophodno proći kroz jedna uzana vrata i jednu malu crkvu koja je opet posvećena spomenu na Isusovo stradanje. To je Etiopska crkva. Nju drže sveštenici koji podsjećaju na naše pravoslavne sveštenike, međutim oni su monofiziti i dan danas, i oni ljubomorno čuvaju ulaz u crkvu Hristovog vaskrsenja ili groba. Znači, nije moguće da neki Grk pravoslavni, Rus, katolik, protestant, sveštenik njihov, da tu bude. Oni tu svetinju toliko cene da jednostavno uvek je bar jedan ili dvojica njihovih etiopskih sveštenika. To su crni ljudi, jel? Nose brade, imaju one mantije kao i naši sveštenici, ali su monofiziti, pripadnici su Etiopske crkve. Kada se uđe u samu crkvu, sa jedne strane je unutar crkve mala crkvica koja je posvećena telu Hristovom, ovako desno se izbija na jednu ploču, mermernu ploču, i tam na tu mermernu ploču je Isus Hrist. Njegovo telo je položeno kada je skinut sa krsta. Smatra se da je to izuzetno sveto mesto, i tu sam viđao žene, Ruskinje, Grkinje, Italijanke, Španjolke, koje su ničice padale, vadile marame i dodirivale to sveto mesto. Ja sada osjećam neke žmarce dok vam ovo pričam, jer je to za mene iskustvo koje se ne može dočarati rečima. Dotle sam veru shvatao, prvo kao mlad čovjek pokušao sam da nađem istinu u filozofiji i nisam mogao istinu da nađem. Onda sam došao do jedne knjige filozofske, ali koju su pisali bogoslovi, teolozi, i onda sam nekako shvatio da tu ima istine, da u tim ljudima koji to pišu, da oni znaju istinu. I dok nisam otišao u svetu zemlju, a to je bilo sa nekih 37-8 godina, dotle sam veru spoznavao nekim racionalnim, razumskim putem, argumentima. Ti su mi razumski elementi produbljivali veru. Ali kad dođete na jedno takvo mesto, onda kao da dobijete neku posebnu energiju kad to dotaknete, kad to vidite. Ja sam se posle toga popeo i na najsvetije mesto, jednim uskim stepenicama, sprat iznad te crkve. To je jedno mesto gde i dan danas stoji pravoslavni krst, na kome je oslikan Isus Hristos, i to je mesto na kome je stajao krst, na kome je Gospod Bog bio raspet. Čak postoje ostaci tog časnog krsta i dan danas, koji su dublje malo u toj steni. I to je sa svih strana naravno zaštićeno. To je posebna svetinja i to je nešto što je vidljivo, materijalno, a što je časni krst. To vam još više produbljuje veru. Ja sad evo pokušavam rečima da to dočaram. Obično umem da definišem stvari, ali neka najintimnija pitanja vere je jako teško rečima dočarati. To je sve u okviru jedne crkve. Znači, gore na spratu se nalaze ostaci časnog krsta, postavljen je krst iz nekog veka, gde je oslikan Gospod Isus Hristos. Onda imate da su ispod tog krsta, na tom mestu koje je jedno brdo, gde je on raspet, a onda dole tim stepenicama niže vidite da je zapravo on spušten sa krsta i položen na tu ploču koja ima, kako mnogi tvrde svedoci, čudotvornu snagu, sam taj dodir, da on jača veru, ili ako je čovek bolestan može da mu povrati zdravlje. A onda samo nekoliko koraka dalje nalazi se, kako se zove, Hristov grob, odnosno mesto gdje je on tu dole ispod brega, zapravo ispod jedne ploče, ostavljeno je njegovo telo. To čuva neka policija tu, oni održavaju red kao neki redari. Po mojoj nekoj proceni, udaljenost od krsta na kome je raspet do mesta gdje je konačno odloženo njegovo telo. Njegovo telo je prvo spušteno ispod krsta, a onda je kasnije tu blizu i odloženo u jedno grobno mesto. To je neki razmak od recimo 20 metara vazdušno. 20 metara, ne više. I šta je sad tu interesantno? Red je veoma dug. Najduži red je da se uđe u tu malu kapelu ili crkvu gdje je položeno njegovo telo i onda ti stražari čuvaju i monasi. Sad uglavnom su monasi tog, šta možemo da vidimo, jer da su to monasi tradicionalnih veroispovesti, nose brade, da li su monofiziti, Jermeni i Kopti ili Etiopljani, da li su pravoslavni, ja često ne mogu da utvrdim, vidim da neki imaju i tamniju put. I kasnije, kada smo napustili to mesto, video sam jednu neslogu među hrišćanima i to svako ko je hrišćanin, ko je verujući, mora da zaboli. A druga stvar, video sam jedan, možda grešim, jedan podozrivi, pomalo podcenjivački odnos ove druge dve religije prema hrišćani. Kako nas onako, prosto uhvatio sam par pogleda tih njihovih ljudi, da li su oni rabini, da li su neke mule i imami i tako dalje, prosto gledaju nas kao nešto niže od njih. Znači, sad vam pričam nešto što je vizuelni utisak, jer ne treba zaboraviti da u Jerusalimu živi negde svega do 3% hrišćana.
Potom je Vladan Stanković krenuo u Bitlejem, mesto u kojem je Isus Hristos rođen.
To je jedan interesantan orijentalno-mediteranski grad. U centru grada se nalazi crkva Hristovog rođenja. Zanimljivo je da malo niže se nalazi jedna ogromna džamija i taj trg je uvek pun turista hrišćana iz raznih delova sveta. Interesantno je da sam tu video i Filipince, recimo, dosta američkih turista i tako dalje. Ušli smo u crkvu koja je rađena u doba Vizantije. Crkva ima brodske podove od dasaka i te su daske od upotrebe, one navodno nisu menjane, tako da na pojedinim mestima nedostaju te daske i tamo gde nedostaju, dole ispod na nekoj visini od 10-20 cm se vide prelepi mozaici. Ti mozaici govore o Hristovom rođenju, nalazi se neka vrsta ikona gdje Bogorodica drži malog Isusa Hrista. Vrlo često na tim mozaicima može se primetiti jagnje, koje imamo u vidu da je to period istorije umetnosti kada se Isus Hristos označavao kroz jagnje ili kroz ribu. Kada se uđe u crkvu, čeka se dosta dugo u tom redu gdje stoje turisti i onda se polako taj red pomera, ulazi se u jedan, uslovno rečeno, podrum, to je kao ulaz u pećinu koji se nalazi u okviru crkve, sve to okovano mermerom, ulazi se u jednu vrlo malu prostoriju skromnih razmera, koja je također ukrašena mermerom. U okviru određenih rešetki koje se tu nalaze, unutra se nalaze jedne jasle, koje treba da simbolišu, naravno to nisu Isusove jasle, ali treba da simbolišu mesto gde je Isus bio položen i gde je spavao kada se rodio. Tu sam također primetio da dosta pobožnih žena, naročito iz pravoslavnih zemalja, posebnim maramama i nekim drugim odevnim predmetima dodiruju to mesto gde je Isus rođen i to čuvaju kao veliku svetinju. Nažalost, na tom mestu se ne možemo dugo zadržavati, tako da eventualno može da se napravi jedna do dve fotografije. Prolazi se dalje, prolazi se jednim prolazom koji nas uvodi u crkvu Svetog Jeronima. Radio je prevode Biblije i tu je i dan dana sačuvan jedan mermerni sto gde postoji ikona Svetog Jeronima. Onda se izlazi iz crkve i sa desne strane u jednoj velikoj vitrini nalazi se kip u čast Svetom Đorđu koji probada aždaju. I to je neka vrsta sad turističke atrakcije gde se mnogi slikaju ispod tog kipa Svetog Đorđa.
Potom je Vladana Stankovića čekalo ne baš malo iznenađenje.
Pa evo kako je to bilo, znači kada smo ušli u autobus već je bilo poprilično toplo i vruće. Vodič je pozvao nas i rekao da oni koji su zainteresovani treba da se jave i da će ona da napravi spisak ljudi koji su zainteresovani da dobiju dokument da su bili na hodočašću. Ja sam se malo začudio jer sam krenuo kao turista, nisam očekivao da mogu da dobijem dokument koji bi bio potvrda da sam bio na hodočašću. Onda sam priupitao gospodina koji je bio na putu pored mene, jesmo li mi obavili hodočašće. On mi je rekao obišli smo najvažnije dve svetinje i da je to dovoljna potvrda da su mnogi hodočasnici koji su vekovima dolazili počesto samo videli crkvu Hristovog groba. A eto, mi smo imali prilike da vidimo i crkvu Hristovog rođenja. Ja sam se naravno prijavio da dobijem dokument koji je pisan na grčkom jeziku i ispod koga stoji potpis patrijarha Jerusalimskog. Zajedno sa dokumentom koji je neka vrsta potvrde da sam, to je jedan jako lep pergament na kome se nalaze živopisno oslikani sveci i na kome na grčkom jeziku stoji da smo obišli sva ta mesta, postoje i određeni citati iz Novog Zaveta. Kad dođem u Beograd, treba da odem u Patrijaršiju, da tamo u pravnoj službi nađem njihovog zapisničara, pisara, pravnika, šta je već, da upiše moje ime u knjigu da sam ja hodočastio sva ta mesta. Nažalost, tri puta sam bio u Patrijaršiji, nijedno nisam uspeo da nađem tog službenika, tako da za sada moje ime nije ispisano u knjigama. Biću uporan, pa nadam se da će mi se uskoro i ta želja ispuniti da budem uveden i formalno pravno u knjige kao hadžija ili hodočasnik, iako ponekad, ne često, volim da se predstavim i sa tim hadži. Hadži se stavlja ispred imena za one koji su lično bili na hodočašću, a za decu i potomke hadži ide ispred prezimena. I tako se kod Srba obeležavalo nekoliko vekova unazad, bar ono što su meni stari ljudi upućeni u tu temu pričali. Kad su ovi skupovi sa religijskom temom, ja to stavim, kad su ovi neki skupovi koji su sekularni, prosto ne opterećujem toliko ljude, mada ono što sam rekao na institutu, da mi je to hadži mnogo draže od onog doktora. Iako je trud za doktora bio dugogodišnji, 6 godina magistrature, 7 godina pisanja doktorata, ipak je ovo nešto što predstavlja veliku čast i ponos za mene lično. Da li sam ja bolji prema ljudima u odnosu na ono što sam bio? Svakako, jer mi kao hrišćani treba da smo svakog dana sve bolji u odnosu na ono kakvi smo nekada bili.
Bio je to hadži Vladan Stanković. Montaža Igor Dragičević. Autor Rajko Milošević.